Sel õhtul panid nad telgid üles linna ümbritsevates mägedes. Kogu päeva olid nad mägiteel rännanud, tõus oli olnud aeglane, kuid pidev. Shaina ja Fenice olid hirmuga tagasi vaadanud silmapiirilt kaduva linna poole. Nüüd vaatasid nad üksiku männi all üles pandud telgi juurest oru kahvatuid tulesid. Shaina mõttes koju jäänud emale. Neil oli olnud meeldiv päev ja nad olid jõudsasti edasi rännanud. Meestel oli hea tuju. Sellised reisid olid rutiinses elus vahelduseks, sellepärast ootasid nad neid alati. Korra öö jooksul ärkas Shaina hirmsa raksatuse peale põõsaste all. Kui ta oma telgi nurka kergitas, nägi ta kolme valves olevat meest lõkkes oma tõrvikuid süütavat ja hääle poole vibutavat, mille peale hääl kaugenema hakkas. Nii siis on see tõsi. Metsades on tõesti hirmu äratavaid metsloomi. Ta värises veidi ja lükkas siis oma õlgmadratsi Fenicele lähemale. Järgmised päevad tõid Shainale ühe üllatuse teise järel. Ta arvas, et oli ilu näinud, kui nad Iraga aedades tööd tegid. Kuid ta ei oodanud, et näeb puid, mis just kui pilvi pühivad ja lilli, mis õitsevad pikki päikese küllast teerada nii suurtes hulkades. Seal oli lavendli sarnane karika kujuliste õitega lill, mis oli sama suur kui tema isa voolitud kauss. Lillel olid pikad purpurpunased tolmukad, mis ulatusid sügavale lille tumeda karika sisse ja pitsi meenutavad kroonlehed, mis iga tuulehooga kaasa kõikusid. Shaina tuli hobuse seljast maha ja surus näo sügavale õisikusse, paludes isa, et tal lubataks üks lill oma aia jaoks üles kaevata ja kaasa võtta. Kuid isa tuletas talle meelde, et lille ei kannataks nii pikka teekonda välja ja lubas, et nad peatuvad tagasi teel samas kohas. Paistis nagu ootaksid neid iga käänaku taga uued imed. Shaina jäi alailma maha ja pidi hobust kannustama, et teistele järele jõuda. Kui ta peatus, jäi kaks teenrit alati ootama, kuni ta mõnd õit nuusutas või kaljupraost kasvavat põõsast uuris. Ta sai aru, et isa oli tema uudishimuga arvestanud ja annud tema julgeoleku huvides korraldusi. Selleks ajaks, kui nad kuue päeva pärast mäeharjal peatusid ja Havila jõe maad nägid, oli Shaina kõigest uuest lausa joovastunud. Ta oli imetlenud kujutlematuid värve ja hinganud sisse kristallpuhast õhku. Ta oli nautinud tuhandete lillede lõhna. Kui nad olid laagri üles löönud ja söönud, kogunasid kõik tule ümber ja Naatan võttis harfi. Mehed nõjatusid ootuses lõdvestunud puutüvedele või lamasid maas. Ta sõrmed tõid keeli puudutades kuuldavale Shainale juba lapsepõlvest tuttava nukra meloodia. See oli Naatani koduma laul ja ta mängis seda siin täna armastatud orupiiril puhates. Läbi lehise okste pimedusse sädemeid saatev lõkketuli muutis laulu mõju tavalisest tugevamaks. Kord oli Naatan Shainale rääkinud, et sellel meloodial on ka sõnad, mis räägivad Aadama kurbusest pärast tema väljaajamist Edenist. Täna tundis Shaina seda kurbust ka oma südames. Kuni meloodia viimased helid pimeduses vaibusid, istus isegi tavaliselt nii rõõmsameelne Fenice vaikse ja tasakaalukana. Siis palusid mehed mõnda rõõmsat lugu mängida. Naatan raputas endalt nostalgia ning nõustus. Nad naersid ja laulsid ning lärmitsesid, tundes vabadust ja ootust homse suhtes. Shainale meeldisid meeste rämedad hääled isa harfi mahedate helide taustal. Kõige enam aga meeldis talle vaadata isa liivakarva juustega pead, mis oli kummardanud pilli üle, ja isa tugevaid kindlaid käsi, mis nii hellalt pilli keeltest helisid kuuldavale tõid. Kuid täna õhtul ei suutnud ta kuidagi selle vana laulu mõjualt vabaneda. Nagu esimesed valatud pisarad, väreles see ikka veel tema südames. Kuidas võisid need vähesed helid nii teravalt kaotuse valu esile tuua? Veel mõtles ta sellele, kes küll oli selle laulu autor ja kuidas suutis ta kuulajatest taolist kannatuse tunnetust esile kutsuda. Homme kohtub ta oma vanaisaga ja võib-olla hiljem Aadamaga, kui nad vaid jõuaksid õigel ajal. Kui nad järgmisel hommikul mäe külge pidi allapoole laskusid, näitas Naatan tütre kõrval ratsutades talle oma lapsepõlve mängumaid. Nähtavale ilmus hulk telke, nende vahel aga aiaga piiratud alad, kus olid vanaisad ohutu suured karjad. Kagus paistis hommikupäikese käes roheline ja lopsakas viljapõld. Vanaise peab rikas mees olema, hüüatas Shaina. Sa pole mulle sellest rääkinud. Võib tõesti öelda, et ta on rikas, kuigi rikkused ei ole siin tähtsad. Ta armastab oma tööd ja teeb seda hästi. Ja Jumal õnnistab. Nad tundsid jõe kohe ära, kirgas ja sirlerdav, looklesse lillerikaste rohumaade vahel, vahutas üle kaljude ja koskedest alla, kadus seejärel metsade vahele, et sealt mõni kilomeeter kaugemal jälle nähtavale tulla. Tegelikult paistis kogu org vaid selle ime ilusa veest kalliskivi taustana ning Shaina püüdis selle pildi endale kuni üksik asjadeni igaveseks mällu talletada. Ta polnud oru ilu nähes üllatunud. Mingil moel olid alati seda pilti oma sisemuses kandnud. Ka mina olen nüüd koju jõudnud isa, ütles ta peaaegu hardalt, lootes, et isa mõistab. Ma tean, vastas isa talle kätt sirutades. Sa oled selle maakoha laps. Sellepärast ma pidingi su siia tooma, hoolimata sellest, mida su ema ütleb. Ma olin selle sulle võlgu. Oles vaimus teine teisele lähemal kui kunagi varem, sõitsid nad vaikides mäeveerust alla. Kui karavan telkide juures peatus, astus suurimast telgist välja üks naine. Ta oli üle 400 aasta vana ja peaaegu sama pikk kui Naatan. Kuldsena nagu päikese jumalanna seisis ta päikese käes ja naeratas tervituseks oma pojale. Tema valminud nisuvärvi juuksed, peaaegu sama tooni kui ta nahki, olid seljal pikas patsis. Kõik temas rääkis tervisest ja elujõust, sellele lisaks aga nägi Shaina rahu, millist ta veel iialgi ühegi inimese näos polnud näinud. Naatan, mu poeg, me oleme sinu tulekut juba palju päevi oodanud. Me teadsime, et savi toob su varem või hiljem siia. Tule, poiss, ma tahan siin temmata. Naatan ronis hobuse seljast maha ja oli natuke aega ema kätte vahel. Shaina nägi üle isa õla, kuidas tema vanaema pühkis oma tumedatest silmadest pisaraid. Millegi pärast polnud ta kunagi mõelnud, et ka tema isa on kellegi poeg. Nüüd tajus ta, kui tihedad sidemed olid vanaema ja tema isa vahel ja mõistis, millist kirjeldamatut valu võis põhjustada tema imeilus ema sellele havilamaa kuldsele naisele. Lõpuks Naatan pöördus ja ütles Shainat lähemale viibates oma emale. Ma tõin sulle üllatuse kaasa. See on minu tütar, minu aare, minu ainus laps. Shaina, see on Abigail, sinu vanaema. Tüdruk libistas end hobuse seljast maha ja vaatas neisse terastesse, uurivatesse silmadesse, mis parasjagu teda hindasid. Shaina ei kohkunud tagasi, vaid vaatas kindlalt läbi oma ema meresiniste silmade talle vastu. Abigail võttis viimaks Shaina päevitanud käed oma kätesse ja ütles, need on töötegija käed, mitte mõne laisa linnatüdruku käed. Shaina on tubli aednik, kes keeldub varjus istumast ja uhkeid riideid kandmast. Ma arvan, et tema ema lepib tema maa kaevamisega kergemini kui mina. Ma püüan endale ikka selgeks teha, et me oleme küllalt hästi kindlustatud ja meie tütar ei peaks koos aednikuga umbrohtu kitkuma. Kui toona ütleb, las ta teeb seda, kui see teeb teda õnnelikuks. Sel ajal, kui teised tüdrukud vallatlevad vannides või itsitavad viinamarja lehtlates, istutab tema väljal taimi nagu tavaline havilema tüdruk. Shaina ei pööranud isa sõnadele tähelepanu. Ta kuulis isa ääles uhkust oma tütre üle. Ka tema ema kuulis seda. Abigail pani käed ta ümber ja embas teda sama tugevasti kui oma poegagi. Tere tulemast koju, kullake! Ma olen alati mõelnud, et suren Naatani tütart nägemata. Kuid siin sa nüüd oled, kaunis nagu vesiroos. Võibolla ma ei lase sul teda enam tagasi viiagi, hoiatas ta, heites samal ajal pilgu pojale. Mul pole kunagi tütart olnud ja ma ütlen sulle, et mul hakkab see meeldima. Ma lubasin Oonale, et Shaina tuleb meiega tagasi, ütles Naatan. Ja Shaina oli kindel, et isa mõtleb nende lahkumiseelsetele rahututele hetkedele kodus. kuid me veedame siin mõne päeva ja see annab meile võimaluse tuttavaks saada. Mõne päeva? Su meestel läheb savi kaevamiseks ja kuivatamiseks vähemalt 2 nädalat ja edasi tuleb kõik see vankritele laduda. Mis rumal jutt see on mõnest päevast? Mul on veel teisigi plaane. Nendest räägin sulle õhtusöögi ajal, ema. Kindlasti pakuvad need ka sulle huvi. Kus isa on? Ta läks jõeäärsetelt karjamaadelt lambaid ära tooma. Miks sa ei võiks tale vastu sõita? Ole ainult ettevaatlik, et sa lambaid ära ei ehmata. Ja seda räägid sa vanale karjapoisile, kas sa tõesti arvad, et ma sõidan lambakarja sisse? Abigail kehitas õlgu. Sa oled kaua ära olnud, Naatan. Kes teab, mida see linn sinuga teinud on? See on pannud mind veelgi rohkem selle maa lihtsust ja rahu taga igatsema. Sa ei kujuta ette, kui kiiresti kurjus mujal maailmas kasvab. Kas nad siis jumalat ei karda, küsis Abigail. Poeg turtsatas. Jumalat nad vaid põlgavad ja naeruvääristavad. Nad naeravad talle näkku ja sepitsevad uusi üleastumisi ja uhkeldavad sellega, et jumal oma vihaga ei saa neid tabada. Aga sina ju kindlasti kaitsed teda, Naatan. Sa räägid tema armastusest. Ema silmad puhkasid pojal temalt vastust oodates, kuid poeg ei vaadanud talle otsa. Pärast hetkelist vaikust ütles Naatan. Ei, ema, ma ei tee seda. See tähendaks mulle äri, naise ja võib-olla isegi elu kaotamist. Ja ma ei ole iga hinna eest valmis jumala poolt välja astuma. Shaina soovis, et ta ei oleks seda kuulnud ja et vanaema poleks seda küsinud. Isa istus hobuse selga, pööras hobuse järsult ümber ja kiirustas teed mööda alla. Telki sisenedes hakkas Abigail 2 teenijatüdrukuga toitu valmistama. Ta kallas riisi potti ja Shaina vaatas uudishimulikult pealt. Vahel serveeris ema küll ka talle puuvilja või mahlade kandiku, kuid tõelise toidu valmistamise jättis ta ikka teenijatüdrukute hooleks. Shaina, kas sa tooksid telgi tagant köögivilja aiast mulle rohelist, ütles Abigail ja ulatas Shainale noa ja korvi. Tahtmata oma teadmatust välja näidata, jäi tüdruk õhklevalt seisma. Ma kardan, et võin mõned valed asjad maha lõigata, vanaema. Ma olen ainult lilli kasvatanud. Abigail andis toidu tegemise teenijaile üle ja viipas Shainale, et see talle järgneks. Nad läksid telgi taga asuvasse suurde aeda, milles kasvas väga palju erinevaid puu- ja köögivilju. Kodus tõid teenijad kõik toidu turult ja Shaina ei teadnud midagi porgandite ja vaarikate kasvatamisest. Siin muutus Shaina suu vesiseks üksnes peenarde vahel edasi tagasi käimisest. Temast tärkas aednik ning põnevusega kuulas ta, mida vanaema rääkis erinevate viljade kasvatamise tingimustest ja viisidest. Kahekesi täitsid nad korvid tohutu suurte kähardunud roheliste lehtedega. Abigail tõstis üles oma pika sileda pruuni üleriide hõlma ja nad korjasid sinna sisse valminud pirne. Nad veetsid aias tükk aega ja seda vaid tänu sellele, et ustavad teenijatüdrukud hoolitsesid samal ajal tulekolde, katla ja juurviljade eest, mida tuli toidul õigel ajal lisada. Ja nõnda sai toit valmis just selleks ajaks, kui Naatan ja Sepp ilmusid lambakarjaga tolmupilves nähtavale. Hiljem istusid nad kõik rikkalikult kaetud laua taga ja rääkisid oma vahel, kuni päike libises mäeaheliku taha. Toit hämmastas Shainat. Porgandite ja sibulatega garneeritud metsikult kasvav pruun jõeriis oli tõesti maitsev. Shaina oli näinud, kuidas teenijatüdruk viskas potti peeneks hakitud rohelist ja Abigail selgitas, et need on maitsed aimed ning et homme ta näitab Shainale, kuidas nad toidu valmistamise telgi taga aias kasvavad. Tal oli nii palju õppida ja aega oli vaid mõni päev. Ta näksis tumeda rukkileiva koorikut ja murdis pead, kas talle meeldib kitsepiim või ei meeldi. Sepp oli teda teraselt uurinud ja ütles nüüd lihtsalt, ole tervitatud meie kodus, Naatani laps. Ei kallistust ega puudutust. Ja ikkagi tundis Shaina, et Sepp on tema seal olekuga rahul. Ta oli mees, kes ei teinud kiireid otsuseid, tema kiindumuse võitmine võttis aega. Kui nad sõid mahlaseid pirne pehme juustuga, pöördus Abigail oma poja poole. Too nüüd kuuldavale oma tähtis plaan, mille tõttu pean ma oma lapselapsest lahkuma enne, kui ma temaga tutvuda jõuan. Naatan istus hetke vaikides ja lõpetas puuvilja söömise, samal ajal oma sõnu kaaludes. Ta võis tunda end sama ebamugavalt kui emal oma plaanidest rääkides, mõtles Shaina. Kuid ebamugavustunde põhjused olid mõlemal juhul erinevad. Oona silmis oli Naatan rikkumata ja puhas ja see, kes alailma süüdistas Oonat, et teda ei huvitanud Naatan igatsus Jumala järele. Siin aga oli tema, Naatan patune, see, kes minema läks, kes oli ostetav ja hülgas Jumala. Oona põlgas tema soovi näha selle maailma algust, Aadama ja Eedeni aia näol, samal ajal kui selle laua ümber istujad ei mõistnud tema kahtlast ustavust. Shaina mõistis, mida isa tundis. Esimest korda mõistis ta ka seda, et Naatani tütrena tuleb ka temal ühel päeval oma valik teha. Sellest mõttest hakkas ta südamel raske. Ma olen kaua aega igatsenud oma silmadega näha Eedeni aeda ja kui võimalik näha ka esiisa Aadamat. Meie linnast läbi rännanud karavanid on toonud uudiseid, et ta vananeb nüüd kiiresti ja ma ei julenud enam kauem oodata. Kes teab, võibolla võtab suur taeva Jumal pärast Aadama surma aia ära ja meile ei jää enam mingit meelde tuletus sellest, kuidas kõik algas. Õrna pilke varjundiga hääles püüdis isa varjata oma südame tohutut nälga. See on pikk teekond, ütles Sepp, ning teel on kohti, kus inimesed ei julge, ei linnas ega ka linna ümbruses laagrisse jääda. Kui sa oled kindel, et sa tahad minna, miks ei võiks sa siis Shainat siia jätta? Sellist kogemust pole lapsele tarvis. Tüdruk hoidis hinge kinni. Ta tahtis kaasa minna, kuid ei julgenud selle suure aukartust arastama mehe kuuldes seda öelda. Enne kui Naatan jõudis vastata, teatas Abigail. Mina tulen sinuga kaasa, Naatan, ja mina hoolitsen tüdruku eest. Ma olen sellest alati unistanud. Ma olen selleks reisiks sobivas heas ja mul pole midagi karta. Me võtame kaasa mõned tugevad ja ustavad teenrid. Nii on meie grupp väike ja me oleme suutelised kiiresti liikuma. Shaina vaatas uudishimuga oma vanaisa poole, et näha, kuidas ta sellesse ettepanekusse suhtub, kuid tema tuultest ja päikesest parkunud nägu oli liikumatu. Siin vajatakse siin, ema ütles Naatan. Siin on iga päev sadu ülesandeid, kust just sinu aega ja oskusi vajatakse, kuid Jumal teab, et see võtaks mu südamelt suure koorma ja ma olen tänulik, et sa ennast kaasa pakkusid. Las Abigail tuleb teega kaasa. Tema abikaasa hääl oli kindel ja otsustav. Ta on tugevasti tööd teinud ja ta on oma unistuse täitumist väärt. Aga kui midagi peaks juhtuma ja ma ei too teda siia tagasi, siis ei anna ma seda endale kunagi andeks. Kui ta ka sureb ükskõik, kas siis seal või siin, on see ikkagi Jumala tahe ja pealegi ei sureda mitte niisama lihtsalt ei siin ega seal. Sepp kihistas heatahtlikult naeru ja pani oma naisele käe ümber. Ta on mitmekülgsete võimetega naine. Shaina ei suutnud enam kauem vaikida. Kas me oleme kokku leppinud? Sa tuled kaasa, vanaema. Oo, see kõik on hoopis parem, kui ma arvata oskasin. Jätame Finissi siia. Tema on niigi tujust ära, sellepärast, et pidi linnast lahkuma. Ja see uus teekond hirmutab teda. Abigail naeratas oma pojatütre entusiasmi peale. Teil tuleb võibolla olukordi, kus sa sooviksid, et ta oleks kaasas. Kui me naisteenijaid kaasa ei võtta, pead sa olema toidu valmistamise ja rõivaste pesu juures abiks. Sa õpid niivisi natuke teenija tüdruku elu tundma ja ei nõustu võibolla enam kunagi ilma truufenissita läbi ajama. Ema, ma tahaksin, et sa selle otsuse üle veel hoolega järele mõtled. Aitab juba sellest, et ma oma tütre elu ohtu sean. Nüüd tuleks mul veel sinugi eluga riskida. Sa ei oska arvatagi, kui väga ma olen igatsenud näha seda paika, kus Aadam kord täielikus üksmeeles oma Jumalaga kõndis ning kus ka Jumal tahtis temaga koos olla. Ma olen kuulnud, et kõik need aastad on neid süüdistatud, naeruvääristatud ja tülitatud. Millist hinda on nad küll pidanud maksma? Millist hinda me kõik oleme pidanud maksma, ütles Shaina, mahedalt meenutades oma ema kibestumist. Tema sõnad ei läinud Abigailist mitte mööda. Jumalaga käia on eesõigus Shaina ja kui kõik on kord läbi, unustame oma kannatused ja mäletame vaid seda, mida see temale maksma läks. Ma ei mõista seda kõike, vanaema. Ka mina ei mõista. Ma lihtsalt usaldan teda. Kord reisis läbi meie oru, Aadama kolmas poeg Sett ja õpetas meid. ta ütles, usaldagi Jumalat. Ta armastab teid ja on lubanud kõik asjad heaks pöörata. Nii oleme mina ja Sepp ka teinud. Me oleme teda usaldanud. Vahel kui majas tööd teen, tunnen ma tema lähedust niivõrd selgesti, et tahaksin käes irutada ja teda puudutada. Kuid me kõik oleme patused, kuidas võib siis see kõik muutuda? Kuidas Jumal meid uuesti vastu võtab? Sett rääkis, et sel päeval seal aias, kus Eeva vilja sõi, andis Jumal tõotuse. Ja kuigi keegi seda täielikult ei mõista, on see tõotus lootusest. Tõotus, et Jumal saadab vabastaja. Ma arvan, et iga naine, kes seda tõotust usub, vaatab oma esimest poega ja loodab, et tema ongi tõotatu. Kas sinagi mõtlesid nii minu isa kohta? Ta on hea ja hella südameline laps. Selline poeg, kellest iga ema rõõmu tunneks. Eriti siis, kui ta juba mõned võrukaelad on üles kasvatanud. Kõigi mu poegade hulgast sobis just tema kõige enam vabastajaks. Need võrukaelad on nüüd kõik Jumala pojad, ainult Naatan, mu palavalt armastatud Naatan, kõnnib Jumalast lahus. Abigaili silmis olid pisarad ja ta ei suutnud enam edasi rääkida. Shaina kummardus vanaema poole ja suudles tema kullaseid juukseid. Vanaema istus ikka veel laua ääres. Lähme sisse. Hakkab juba jahedaks muutuma. Ja ära ole isa pärast nii kurb. Kui ta oleks Jumala hüljanud, ei hakkaks ta ju seda palverännakut ette võtma. Ta räägib mulle temas sageli. Meie kodus on kõikjal Jumalate kujud, kuid isa on mulle alati õpetanud, et ükskõik kui ilusad need on, on need vaid kasutud metallitükid ja et on vaid üks tõeline Jumal, kes elab taevas ja teab meie mõtteid ning igatseb, et me teda armastaksime ja tema sõna kuulaksime. Sul on õigus. Säde ikka veel võbiseb tema südames. Meil on 3 päeva aega selle reisi ettevalmistamiseks ja meil on palju tööd. Siis me puhkame ja teenime Jumalat hingamispäeval ja hakkame nädala esimesel päeval minema. Shaina ei teadnud midagi hingamispäevast, kuid ta arvas, et oli seal päeval niigi palju küsimusi esitanud. Kui Abigail ütles töö, mõtles ta selle all sellist hoogsat tegutsemist, mida Shaina kunagi näinud ei olnud. Kahekesi pesid nad riideid ja panid neid põõsastele kuivama. Küpsetasid siledaid kõvu leibu ja pakkesid kaunvilju ning kuivatatud puuvilja kitsenahast kottidesse. Shaina kaevas välja ja puhastas juurvilju ja pakkis odraderi väikestesse kotikestesse.